mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači, je tu pořád s mikrofonem do Anglie. 24. kolo anglické fotbalové Premier League v závěru přestupového okna je téměř minulostí. S Pavlem vás vítáme.
Dobrý den.
A pochopitelně spěcháme k tomu zápasu, který jsme označili jako největší šlágr kola.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Na Tottenham Hotspur Stadium Manchester City a skóre 2-2.
Citizens měli první poločas pod kontrolou, dali dva góly, když se nejprve moc hezky trefil Ryan Cherky, poté dobře hráči nebo svěřenci Pepa Guardioli napadali, byl z toho gól Semenya, který má výbornou formu po přestupu do Manchesteru City, vlastně 5 zápasů a ve 4 se trefil, ale ve druhém poločase to už byla jiná písnička.
Já si pořád pamatuju na to, jak Manchester City vedl nad Leedsem doma v jednom tom sobotním duelu někdy ještě v minulém kalendářním roce 2-0, pak to bylo 2-2 během nějakých 15 minut a nakonec vyhráli 3-2. A nebyl to jediný ten druhý poločas, který nezvládli, snad myslím 9 v letošní sezóně nebo v té aktuální sezóně dokonce prohráli výsledkově. Ostatně s Fulhamem to bylo snad 5-1, nakonec 4-5, jo, nebo 5-4 vyhráli. Ale teď je zase ukázaná toho, že prostě to nejde Guardiolovým svěřencům mít konzistentní celý zápas.
Je to pravda, přispělo k tomu taky to, že Tottenham změnil rozestavení do druhého poločasu, přešel vlastně na rozestavení s 4 obránci i záložníky a neslo to ovoce, samozřejmě výborně hrál Conor Gallagher, který po svém přestupu z Atletika Madrid do Tottenhamu patří k těm lepším v Tottenhamu a vlastně měl prsty, spíš pravou kopačku v tom druhém vyrovnávacím, nebo u toho druhého vyrovnávacího gólu, při kterém se ale zaskvěl Dominik Solanke. To byl tedy škorpion.
No, škorpion. Vzpomínali také na ostrovech na Olivera Žiruda, který na začátku roku 2017 se trefil za Arsenal proti proti komu to bylo? Nepamatuješ?
Myslím, že to byl Crystal Palace.
Proti
ne?
Crystal Palace. Žluté
adresy.
Jo. No a to byl gol, který nakonec získal Puškášovu cenu za nejhezčí gol roku. A v českém prostředí si pamatujeme na škorpion Davida Zoubka z listopadu 2002 za Hradec Králové proti Liberci, který se spíš mě podobal tomu gólu Solankeho a ten bych řadil jako na stupnici těchto 3 gólů jako nejníž z hlediska estetického dojmu.
Je pravda, že to bylo trochu na náhodu, ale konec konců všechny tyto pokusy jsou tak trochu na náhodu, že prostě dáte při takovém pohybu k brance nohu za sebe a patou trefíte balón a doufáte, že to někam zapadne. Teď to zapadlo krásně přes Donnarumu, takže myslím si, že nějaký záměr od Solankeho tam určitě byl, ale vždy to je hodně o štěstí.
Manchester City vlastně po téměř 8 letech nevyhrál zápas Premier League, ve kterém o poločase vedl 2-0 po 115 zápasech. Ovšem přispěla k tomu i situace, kterou bych krátce rozebral, 53. minuta a právě Dominik Solanke prorval míč do sítě i s nohama Marka Gayho, který je označený jako střelec toho gólu, takže vlastně jak Manchester City. A teď ta situace. Byl to regulární gól podle tebe?
No, když to ještě popíšeme, pokud to třeba někdo neviděl, tak Solanke se tlačil vlastně z úhlu velkého vápna směrem před brankáře Donnarumu a Gayho, který ho stíhal, tak dal nohu před balón a Solanke při zakončení trefil Gayho nohu a od Gayho nohy šel balón do sítě, takže to měl být faul, podle mě, to je můj názor, samozřejmě někteří lidé se kloní na druhou stranu, ale jiná by ta situace byla, kdyby se právě Gayho se Solankem střetli tak, že by stáli čelem proti sobě a byla by tam třeba nějaká teč a pak by se trefili tou setrvačností, ale tady taky setrvačností, samozřejmě Solanke trefil Gayho, ale bylo vidět, že mu jasně zasáhl achilovku nebo lýtko a myslím si, že se měl pískat nedovolený zákrok.
No jak se říká, třeba v některých situacích v životě nevědomost neumlouvá, tak tady to, že trefíš hráče, který třeba tam přispěchal v poslední chvíli, vlastně nevěděl o tom, mohl by teoreticky být označen, že tě fauluje, pokud by hrál šlapákem, tady to nebyl ten případ, tak prostě tě neopravňuje k tomu, ale ho trefit, byť to je milisekunda, A kdyby to bylo naopak, že by se Gehy snažil o odkop a trefil Solenkýho, který by tam dal nohu, tak by to třeba byla penalta. Takže z tohohle pohledu nechápu. Ještě navíc, když ve statistikách je vlastní gol Mark Gehy, že to je vlastně doklad toho, že fakt to dal on. A jak to tam ten Solenký dostal, když to netrefil o nohou? No dostal to tam, že trefil Gehyho do nohou a od toho se to odrazilo. A když ho trefil do nohou, tak je to faul, ne?
Je, měl by to být faul, myslím si, že... Máme stejný názor.
Na druhou stranu musíme přiznat, že Tottenham po tom prohraném poločase a i vzhledem k tomu, že se mu doma opravdu nedaří. V téhle sezóně jsem koukal na tu bilanci, má snad 2 vítězné zápasy pouze a jinak snad 6 proher. Tak klobouk dolů, že se takhle zvedli a Gianluigi Donnarumma předvedl několik fantastických zákroků.
A přispěla k tomu i ta změna v sestavě, která byla vlastně vynucená. To je možná podstatné dodat. Romero střídal kvůli zranění. Místo něj přišel Pape Matar Sarr, což je střední záložník, a tím pádem to trenér Tottenhamu Thomas Frank upravil tak, aby se ty síly nějakým způsobem vyvážily a aby třeba Spurs mohli napadat výš, což konec konců působilo problémy i v rozehrávce Manchesteru City.
Hmm. No Manchesteru City vlastně asistencí pomohl k tomu úvodnímu gólu Erling Haaland, ale jinak, když se podíváte na góly čistě v Premier League, tak strádá, protože snad od 20. prosince se trefil pouze jednou a to z penalty.
Je to pravda, teď se mu nedaří, vlastně konec konců nehrál i v tom posledním domácím zápase proti Wolverhamptonu v základní sestavě, kde asi spoustu lidí čekalo, že by se mohl chytnout právě proti poslednímu týmu tabulky, ale Pep Guardiola ho nechal odpočívat a chtěl mu dát trochu oddechnout, protože těch zápasů pro Manchester City je opravdu hodně, vlastně dá se říct v posledních týdnech jsou to každé 3 dny.
Manchester City tedy nezvládl udržet vedení v tom šlágru 24. kola, na hřišti Tottenhamu remizoval 2-2 a opět ztratil v tom letošním kalendářním roce, má pouze jedno vítězství z toho minulého kola právě nad posledními vlky. A nesnížil nebo neudržel to manko na Arsenal, které bylo před tímhle kolem 4 body. Můžeme říct proč, protože Arsenal vyhrál na Leedsu 4-0, dalo by se říct naprosto jisté vítězství.
Dominantní Leeds se vlastně k ničemu nedostal, naopak možná Arsenal v úvozovkách trochu přispělo to, že se zranil Bukayo Saka těsně před zápasem a všel tam Nony Madueke, který byl hodně dobře nastavený na to utkání, chtěl se bavit fotbalem, vlastně dal v úvozovkách takový ten olympijský gól, byť přímo z rohu tedy, ale byť to bylo pak připsané jako vlastní branka Leedsu. Nicméně všichni ofenzivní hráči ve formě, ať už to je Jekeres, švédský útočník Arsenalu, nebo Gabriel Jesus, Brazilec, tak po zranění je mezi nimi taková, řekl bych, férová soutěž, oba dva chtějí přispět tým, oba dva se chtějí tlačit do základní sestavy, oba dva jsou nesmírně produktivní v posledních týdnech, Jekeres z posledních 6 zápasů, bilance 4 gólů a 2 asistencí, Jesus v posledních 4 duelech 3 góly, asistenci nepřidal, ale ta jeho zakončení jsou velmi pohledná teď právě v zápase na Elland Road, když si tak trochu futsalově zastavil balón v pokutovém území, ještě si popotáhl obránce strajka, zakončil bezpečně k tyči, takže velmi dobře se na oba dívá.
Říkal jsem si po nějakých 20 minutách, že třeba Arsenal není zas v nějaké té úplně horentní formě, že by on Leeds tlačil a že by ho nějak extra přehrával a byl nebezpečný, to ne, ale pak tam měl tu 7minutovou pasáž, na jejímž konci Madueke našel hlavičkujícího Zubimendiho, který otevřel skóre. Ještě ten gól, který nakonec mu připsali, tak vlastně slyšel jsem názor v jednom britském podcastu o tom, že když jsou ty vlastní góly, tak jsou připisovány naopak těm střelcům, pokud střílí a ty vlastně usoudí, že střílí jako na bránu a ten hráč, který to tečuje, to neovlivní tolik, tak tady za prvé podle mě z rohu jako nemůžeš říct, že by střílel a za druhé si to tam prostě dárlou kvůli tomu, že tam Calvert-Lewin prostě stínil, trefil sám, takže to je trošku zvláštní, ale je to úplně jedno ve finále. Madueke možná přispěl nějakým z vás, kteří hrají třeba fantasy a měli z toho zrovna v základu. Já jsem měl Saku a nevím, jestli mi ještě přišlo bude za někoho jiného, ale jsem trošku hořký z toho. No. To nevadí. Arsenal v lize mistrů 100% v Premier League 6 bodů náskok a v úterý bude hrát odvetu semifinále ligového poháru doma proti Chelsea. První zápas vyhrál 3-2. Takhle. Je to otevřené na spoustu úspěchů, Ale víš, jak to měl třeba několikrát i Liverpool v těch sezonách ne tak dávných, kdy jel třeba na kvadruple a nakonec to byly třeba trofeje v domácích pohárech. Jako.
Je to pravda, no. Tak ten první zápas, jak jsi zmiňoval, skončil vítězstvím 3-2 Arsenalu na Stamford Bridge, teď bude hrát Arsenal doma. Tu odvetu má jednobrankový náskok, takže to má ve svých rukách, podobně jako boj o titul v Premier League. V Lize mistrů tam to tak ještě jasné není, protože ten los může být hodně neschůdný pro Arsenal v tom osmifinále, které má jisté, ale je to dobře rozehrané na všech frontách.
No. No dobře rozehrané to má i třeba Aston Villa, to si pojďme říct, protože v Evropské lize po těch vítězstvích na Fenerbahce a nad Salzburkem v novém roce postoupila bezpečně dál, ovšem přece jenom zranění. Teď McGinn, Tielemans na týdny do konce sezony, Kamara, to je ten střed pole, a druhý domácí zápas, který prohráli, teď s Brentfordem, 0-1 opět.
Oli Watkins taky chyběl Unai Emerymu, tedy trenérovi Aston Villa. Tammy Abraham se vrátil zpátky do týmu z Birminghamu, stejně jako Douglas Lewis, což jsou dva hráči, kteří tam už působili, ale nestačilo to na Brentford, který tedy zvítězil 1-0 i v deseti, dlouho hrál v deseti, vlastně celý druhý poločas po té, co, když to řekneme tou českou fotbalovou terminologií, předvedl velký blikanec Kevin Schade, vlastně mimo hru po nějakém souboji ležel, za ním stál, nebo seděl Matty Cash.
No on nějak padal, ne?
No, nebo padal se zvedal nad a byl cashem. Nějak jako v pokleku a vlastně když vstával, tak zcela vědomně udeřil spodkem kopačky Cashe někam těsně, nebo do spodku břicha.
A myslíš si, že to bylo vědomě? Já právě jsem nad tím přemýšlel, oni byli v souboji předtím, pak oba padali, mohl mít pocit Schade, že ho Cash drží, což on ho držel, dostali se na zem jak v judu. Nevím, jo, jako úplně stoprocentně jistý si nejsem, že chtěl ho trefit, takhle, on ho asi možná takhle, chtěl ho trefit, ale jako, že by ho chtěl trefit přímo do těch slabin, to možná ne.
To asi ne, samozřejmě nemá zpětná zrcátka, ale jako myslím si, že moc dobře věděl Kevin Schade, kde Matty Cash leží, když předtím ještě byli v takovém tom fotbalovém obětí, takže musel tušit, že za ním je a tu nohu prostě vykopl, i když se pak dušoval. Klasicky rukama chorý, taky, u uší.
Taky to pěstí dával Hečovi do těla a podle mě, já jsem teda věřil Choremu, že ho netrefil schválně do slabin a tady věřím Schádemu, který navíc byl teda zády, no ale jednoznačná červená a možná ztráta pro Brentford do dalších kol, protože Schade patřil mezi ofenzivní lídry, mezi které patří Igor Tiago, ten tentokrát pak bránil i ten náskok z pozice takového jako defenzivního středního záložníka, což se musí přičíst jeho dobru, ale ten rozhodující gol Dango Ouattara.
No, krásně to vyřešil, byl to, dá se říct, ojedinělý útok, pak když byl Schade vyloučený asi ve 42. třetí minutě, tak pak hned v nastavení prvního poločasu Brentford dokázal skórovat ve Villa Parku. Krásný pas po pravé straně, Ouattara nejdřív možná centroval nebo zakončil na zadní tyč, balon se mu odrážel a pak zhodně tedy ostrého úhlu zakončil parádně levačkou do vzdálenějšího horního rohu, takže výborně vyřešená situace a Aston Villa pak dostala jednou gol do sítě soupeře. Další kuriozní situace, ale video rozhodčí sledovali moment, kdy Leon Bailey měl balón před sebou na brankové čáře u rohového praporku, vlastně seděl čelem k praporku a po nějakém souboji dopadla, snažil se nohou levačkou ještě ten míč udržet na hrací ploše. Bylo to opravdu těsné, ale myslím si, že VAR měl k dispozici takové záběry, že prostě viděl, že ten míč byl celým objemem za brankovou čáru. Hrálo se dál, sudí na hřišti to nechal pokračovat tu situaci a pak Tammy Abraham navrátilec skóroval, ale VAR rozhodl, že gol neplatil.
Ani 14 minut navrátil se do sestavy Harveyho Elliota, který stále je v Aston Villa, hrál poprvé v Premier League od konce září. Nepomohlo a Aston Villa po druhé za sebou doma prohrála 0-1, mezi tím vyhrála na Newcastle, ale ztrácí na Arsenal o bod víc než Manchester City a to znamená, že Arsenal první 53 bodů, Manchester City o 6 bodů zpět, 47 bodů, Villa 46 bodů na třetí pozici, no a 5, respektive 6 bodů za elitní trojkou už jsou týmy Manchester United a Chelsea a na ty právě půjdeme teď.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Událost týdne nebo kola může být nazvaná také situace, kdy dva favorité duelu, už to řekněme, vzhledem k té aktuální formě, zvládnou ty zápasy v dramatických koncovkách. Začneme na Old Trafford, kde Manchester United hrál s Fulhamem a dlouho byl dominantní, abych řekl, že prostě potvrzoval tu formu pod Carrickem, trefili se Casemiro a pak Cunha, Jenomže se to pak málem sesypalo celé.
Málem se to sesypalo, ale Manchester United to přesto zvládl v nastavení gólem Benjamina Šeška, který dostal hodně prostoru v 16. a pak krásně zakončil taky k pravé tyči do horního rohu branky. Nicméně ten návrat Fulhamu byl velmi dobrý. Raúl Jiménez, připomeňme tu velmi zajímavou statistiku, že proměnil i 12. penaltu v Premier League, čímž překonal rekord Yaya Tourého, legendárního záložníka Manchesteru City. Teď tedy 12-12, 100% úspěšnost. Navíc tam ještě před tou další trefou Kevina, která byla parádní z rohu velkého vápna, technicky na zadní tyč, skoroval Cuenca, španělský obránce, ale těsný offside rozhodl o tom, že Fulham nešel za toho stavu 0-2 do kontru. Ale, jak už jsem zmiňoval, United to pak dokázali vzít za své.
Jorge Cuenca, který teď nastupuje často na stoperu na Fulhamu, tak on vlastně byl u té první a také lehce zvláštní situace, kdy fauloval před vápnem Kuňu, ale rozhodčí John Brooks si myslel, že to bylo ve vápně, nařídil penaltu, tak všichni pak z těch opakovaček viděli, že to bylo ve vápně, naštěstí i videoasistent. Nicméně Fulham to úplně nespasilo, místo penalty přišel center Bruna Fernandeše a Casemiro, neuvěřitelný výskok a první gol.
No od té doby, co oznámil konec Manchester United, tak hraje velmi uvolněně, nebo on to není od té doby, to bylo teď v minulém týdnu, myslím, nebo v předminulém, takže už v delší dobu patří k těm základním stavebním kamenům Manchester United a velice se mi líbí to duo s Kubem Mainuem, kde se zkušenost snoubí s tím mladým anglickým talentem.
No ale když vidíš třeba i jak v mých očích ožil Amad Diallo, nebo prostě jakým způsobem se prosazuje, on totiž i před tím prvním golem tam měl jednu zajímavou situaci, kdy pořádně prověřil brankáře Fulhamu Bernda Lena, tak je to prostě oživení, navíc pod Kerikem se daří, teď ta statistika opty, že pod Rubenem Amorimem jim trvalo 20 zápasů, než vedli alespoň 2-0 a teď během vlastně dvou ze tří zápasů to dokázali.
Navíc Michael Carrick vyrovnal i tu vlastně nejlepší vítěznou šňůru pod Rubenem Amorimem, kvůli které se nestříhá ten borec vlasatý. No, tak tři zápasy s vítězstvím v řadě to Ruben Amorim vlastně zvládl
pouze jednou
a na lavičce United byl, jak dlouho to byl, rok?
Dobu, no to bylo po nějakých 630 zápasech, takže zhruba po celé sezóně to zvládnul, že třikrát zvítězili. Musíme dodat, že do toho hráli evropské poháry, jak si tady říkal, myslím před dvěma týdny, tak teď hrajou prostě už jenom Premier League, ale můžou se dostat do vysoko, já jsem schválně říkal ty rozestupy, protože 5 bodů nebo 6 bodů od třetího nebo druhého místa, to mi nepřijde tolik, a když prostě člověk vidí United, kteří možná, jak ty všichni na ostrovech, nevím, jestli i vy třeba posluchači přemýšlíte o té DNA, tak minimálně to, že dokážou pak vyhrát třeba v té poslední minutě gólem, tak to pod Sirem Fergusonem byla taková tradice a cítí člověk z United prostě stoupající sílu a moc se těším na ty jejich další zápasy. No?
Rozhodně mentální pohoda teď panuje na Old Trafford a taky jsem na to velice zvědavý, protože Manchester United má za sebou, když nepočítáme teď to vítězství nad Fulhamem, dva velmi složité zápasy, vlastně s prvními dvěma týmy tabulky porazili Arsenal a hráči United porazili i Manchester City, takže teď by měli přijít ty v úzovkách jednodušší zápasy.
Ano, tak přijdou kohouti z Tottenhamu, to je otázka, ti venku hrají pořád s lepšími výsledky než doma, a pak jedou na West Ham. Tak teoreticky Frank Ilett by mohl objednávat kadeřínka na 10. února, mně to vychází do toho vloženého kola. 12. je podle mě čtvrtek, takže to je úterý, takže teoreticky ve středu už si můžou brousit tam nějaké, nevím, jako prostě nože nebo břitvu, nebo čím se vlastně stříhá takhle dlouhé háro.
No,
koupit si dobré baterky do strojku nebo zaplatit složenky za elektřinu. Nicméně Manchester vyhrál, je čtvrtý a obod za ním je Chelsea, která zvládla taky zápas proti teda West Hamu a taky ho zvládla 3-2.
A bylo to ale s jiným vývojem toho utkání než na Old Trafford. Chelsea překvapivě prohrávala s West Hamem 0-2. Hammers navázali na ty dvě výhry předchozí a vypadaly velmi dobře. Pramenily z toho i ty branky Jaroda Bowena, byť to byl asi spíš takový cílený centr, který zapadl Sanchezovi tyči.
Trošičku zdáleně jsem si vzpomněl na Davida Seamana, když takhle dostal gol od Brazilců, teď nevím, v jakém to mezistátním zápase, ale to takhle jako někdo přeloboval. Ale tak nebylo to zas úplně tím lobem, ale tak ho jako obstřelil, nadstřelil lehce.
To byl Ronaldinho ze standardky, ne?
Z té standardky, no. Jo, tak to asi bylo tohle.
No nicméně, pojďme se vrátit na Stamford Bridge. Crescencio Somerville taky potvrdil svoji formu, dal čtvrtý gol ve čtvrtém utkání po sobě, ale pak Chelsea hodně zaplave ve druhém poločase a bylo to, řekl bych zejména i díky střídáním, protože ještě v prvním poločase přišel Neto místo zraněného Gittense a pak na trávník vstoupili Fofana, João Pedro a tím posledním hráčem, který tam zasáhl a taky se podílel tedy na té otočce, byl Mark Kukureja a všichni buď gol dali nebo asistovali v případě Fofany.
A Kukureja, jak dal ten gol? Ten měl na zemi úplně všechny vlasy a hlavu asi 20 cm na zemi.
Jo, tam v té situaci už Liam Delap, útočník Chelsea, měl k tomu blízko vlastně od obránce, myslím, že to byl Todibo, do jeho hlavy dobře v nápak se míč dostal ke Kukurejovi. Ale velká odvaha a vzepětí hráčů Chelsea, kteří ukázali vlastně, a koluje to na sociálních sítích, že jsou odhodlaní bojovat o body, i když prohrávají o dva góly. Vlastně Robert Sanchez uklidňoval vlastně o přestávce fanoušky, vydržte, nebo nebojte, máme ještě 45 minut.
Jo, to zachytili ruchové mikrofony na kamerách, že on takhle mluvil k nějakým borcům, kteří seděli přímo u toho hřiště. Nicméně i Liam Rosenior po zápase připustil, že nejlepší zjištění o tom posledním třeba období je, že jsou velmi dobře naladění a bojovní jeho svěřenci a ostatně pod Enze Maresco platilo, že Chelsea neumí úplně dotahovat ty zápasy, ve kterých vedla. Tam je ta statistika 15 bodů ztracených v zápasech, ve kterých vedli. V tom byli v tu dobu nejhorší v celé Premier League. Teď možná změna.
No, vypadají velmi sebevědomně, podobně jako zafungoval efekt Michaela Carricka v United, tak to zafungovalo i pod Liamem Roseniorem. Třetí vítězství jen čistě v Premier League, navíc v Lize mistrů si Chelsea pojistila tou výhrou 3-2 v Neapoli, kdy taky vlastně musela pak otáčet po té, co vedla 1-0 po dvou brankách Joa Pedra, osmi finále přímo, postup mezi nejlepší osmičku, což může zase pomoct v tom nabitém programu, že ten jeden nebo vlastně dva zápasy bude mít Chelsea klid.
Ve Zdemu skončila ta vítězná šňůra dvou zápasů, byť vedl poprvé od roku 86 na Chelsea 2-0, tak to nakonec nedotáhl, ale myslím si, že Vezde musí cílit teď na jiné duely. Chelsea, jak jsem říkal, tak hraje vlastně už v úterý s Arsenalem na Emirates odvetu toho ligového poháru a uvidíme, jak bude vypadat tady formula.
No, Vezde čeká příští týden zápas s Burnley na Turf Moor, kde se může odpoutat právě od tohoto týmu. Je mezi nimi 5 bodů, ale stále 6 bodů ztrácí Vezde na záchranu.
Ano, děkuji jenom Pavle za to doplnění, opravdu to byl Ronaldinho v přímý kop na mistrovství světa 2002 do sítě Anglie a tedy Davida Seamana, opravdu památný moment na ten gol Bouvna proti Sanchezovi se asi tak dlouho vzpomínat nebude, ale přispěl Vezdemu alespoň k malé naději na to, že Stamford Bridge bude bodovat, nakonec co to nepovedlo.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Tak, na šestém místě o bod za Chelsea a o dva body za čtvrtými United jsou hráči Liverpoolu, kteří také otočili duel, který jsme ohodnotili jako zápas týdne i kvůli tomu, jaká možná animozita mohla panovat mezi oběma stranami už v létě, kdy se přetahovali o Isaka. Nakonec ho získal Liverpool, ale to bylo až vlastně po tom prvním vzájemném klání, které tehdy Ngumoha rozhodl v nějaké té desáté minutě nastavení. Mm-hmm. Liverpool měl tehdy tu fantastickou šňůru 5 úvodních ligových zápasů s vítězstvím, ale často ty pozdní konce. Musíme říct, že tady otáčel ještě na konci prvního poločasu a to teda s trošku francouzským šarmem.
Hugo Ekitike se dvakrát prosadil v rozmezí 2 minut ve velké formě hrající francouzský útočník a vlastně na Alexandra Isaka by člověk prakticky v úzovkách zapomněl, protože Ekitike ho zastupuje parádně a myslím si, že to bude mít Isak po návratu ze zranění velmi těžké dostat se do základní sestavy. Rozumí si s Wirtzem hodně, Florian Wirtz taky kvete na Anfieldu, už má 6 gólů, 6 asistencí napříč všemi soutěžemi a podílel se tam taky asistencí na jednom gólu Ekitikeho.
Krátce o negativní stránce věci, musím říct, že fakt těch 40 minut jsem se vlastně obával o to, že Liverpool zase bude mít blamáš podpořenou špatným výkonem Mou Salaha, který už v 19. minutě vlastně šel sám, měl tam ještě dva spoluhráče k dispozici a o 2 roky starší Kieran Trippier ho doběhnul, takže Salah to úplně promarnil tuhle šanci, navíc pak Barnes obstřelem trefil tyč. pak ten gól, který střelil Anthony Gordon, ale naštěstí pro Liverpool teda opravdu dominantní otočka a celkově ten výkon, který korunoval i až tím jako hodně symbolickým gólem Ibrahima Konaté.
No, tak u něj je to velmi silný příběh, protože on dostal od vedení klubu od Arneho Slota, trenéra Liverpoolu, čas pro sebe, protože má za sebou osobní tragédii, zemřel mu tatínek, ale vlastně jenom proto, že má Liverpool velkou marotku, tak se nabídl, že bude k dispozici na zápas s Newcastlem a pak v nastavení dotlačil balón do sítě po rohovém kopu, když to tam vypadlo Niku Poupovi z rukavic, takže silný příběh Ibrahima Konatého, který často bývá třeba i kritizovaný na sociálních sítích, ale teď to mělo symbolickou tečku.
Liverpool vyhrál a považte teprve první zápas v kalendářním roce 26, co se týče Premier League. Takže to je také možná spruha, možná teď třeba i dnešní ten závěr přestupu přinese do Liverpoolu mladého stopera. Fabrizio Romano psal v pozdních hodinách v neděli 1. února o tom, že Jeremy Jacquet se Ren by mohl přijít, to je 20-letý stoper, za velkou pálku, ale stoperů tam není nikdy dost, podle mě.
To není, protože Liverpool má vlastně aktuálně pouze dva, Van Dijka a Konateho, a kdyby se zranil někdo z nich, tak by to byl velký problém, ale znovu vstyčila prapor taky Chelsea na tohoto stopera. Aha. Má záluz taky tým ze Stamford Bridge.
A ve Chelsea nikdy není dost těch posil. Každopádně jdeme ještě na zbytek těch duelů, takhle v krátkosti můžeme zmínit některé z nich.
S mikrofonem do Anglie.
Tak jenom rychle, Ladislav Krejčí nemocný, nepomohl Wolves, kteří padli s Bournemouthem 0-2, na záchranu ztrácí už 18 bodů. Nottingham, Crystal Palace 1-1, Neco Williams, červená karta před pokutovým kopem. Proč dostal červenou?
Po rohovém kopu zasáhl míč rukou na brankové čáře, takže jednoznačně musel jít ven, tam nebyla jiná varianta. Co mě zaujalo ještě, byla remíza Brightonu s Evertonem, protože za hosty z Liverpoolu vyrovnával Betu portugalský útočník v 97. minutě a David Moyes, trenér Evertonu, to oslavil, takže se mírně rozeběhl z té své vymezené zóny do hřiště, dostal za to žlutou kartu, pak to komentoval na sociálních sítích, respektive na tiskové konferenci a kvůli to na sociálních sítích, že kdyby byl trochu víc mobilní, tak udělá i sklus po kolenou, ale že tedy nechápe, jak za oslavu gólu v nastaveném čase může být napomenutý.
Možná slavil ještě ty narozeniny, protože Betu měl 28, zrovna v ten den, kdy se trefil. Everton tedy remizoval a Brighton už po 10. v sezóně potvrdil pozici remízového krále. Dohrávka Sunderland Burnley dnes od 21 hodin, no a přestupové období to možná zhodnotíme příští týden. Pavle, těším se zase na slyšenou.
Mějte se hezky.